นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะดุมุตตะโรนามะคิโนสัพพะธัมเมสุปาระโกอิโตสตะสหัสสัมมิกะเปอุปจินายโกสารณังกัมมะเนเกจินิเวเสสิตถาคตโตเกจิสีเลนิเวเสสิดัสสะกัมมะปะทุตตะเมตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่180ว่าด้วยเรื่องพระเถระเจ้า4องค์ในวรรคที่55สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าพระเถระเจ้าองค์นี้ก็ได้กระทําอธิการกุศลไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วเหมือนกันเมื่อยังสะสมบุญกุศลอยู่ในภพนั้นๆได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองหงสาวดีในครั้งพระปทุมุตระจินสีเมื่อเติบโตแล้วก็ได้เรียนรอบรู้ในคัมภีร์พราหมณ์อยู่มาวันหนึ่งได้ไปฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระปทุมุตระศาสดาก็มีความเลื่อมใสจึงได้สรรเสริญด้วยถ้อยคำนานาประการเวลาตายจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกได้เสวยทิพยสุขอยู่ในเทวโลกตลอดกาลนานมาถึงการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้ลงมาเกิดในตระกูลสักยะได้เห็นพระปาฏิหาริย์ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเทศนาเรื่องพระเวสสันดรก็เกิดความเลื่อมใสจึงได้ออกบรรพชาได้ฟังพระธรรมเทศนาอันว่าด้วยพระเถกรัตตสูตรซึ่งกล่าวไว้ในมัชฌิมนิกายก็ได้สำเร็จพระอรหัตต์แล้วได้กล่าวไว้ว่าพระปทุมมุตระพุทธเจ้าผู้สำเร็จธรรมทั้งปวงผู้เป็นนายกของโลกได้เกิดขึ้นในแสนกับที่นับถอยหลังจากกับนี้ลงไปพระปทุมมุตระพุทธเจ้านั้นได้ทรงแนะนำบุคคลบางจำพวกให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมให้บุคคลบางจำพวกตั้งอยู่ในศีลให้บุคคลบางจำพวกตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการให้บุคคลบางจำพวกสำเร็จสามัญญผลอันสูงสุดให้บุคคลบางจำพวกได้สำเร็จสมาบัติ8วิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4พระปทุมมุตระจินสีได้ทรงแนะนำประชุมชนให้รู้ธรรมวิเศษนับจำนวนบุคคลไม่ได้ในคราวนั้นเราได้เกิดในตระกูลพราหมณ์สำเร็จความรู้ทั้งปวงช่ำชองในคัมภีร์พยากรณ์ฉลาดในคัมภีร์นิรุตต์แก้วกล้าในคัมภีร์นิมันทุฉลาดในคัมภีร์ไวยากรณ์คัมภีร์เกตุภะคัมภีร์ฉันทรักษณะเราได้เห็นพระปทุมมุตระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวไปในวิหารมีมหาชนเป็นบริวารแล้วไปประทับแสดงธรรมเราได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ได้ออกบรรพชาต่อมาไม่ช้าเราก็เป็นผู้แก้วกล้าในที่ทั้งปวงได้เป็นผู้ชำนาญในพระพุทธวจนะที่ละเอียดได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำ4คาถาทุกวันไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากความยินดีแล้วเป็นผู้แก้วกล้าใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในสงสารซึ่งมีภัยแต่ยังไม่ปรินิพพานด้วยพระกรุณาเป็นนักปราชญ์ผู้ประกอบด้วยกรุณาผู้ใดไม่อยู่ในอำนาจกิเลสเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ผู้นั้นเป็นผู้น่าอัศจรรย์กิเลสซึ่งมีกำลังอ่อนเหล่าใดของเรามียังมีอยู่ยังไม่ถูกเผาด้วยไฟคือความรู้ผู้ใดเป็นครูของโลกทั้งปวงเป็นอาจารย์ของโลกทั้งปวงโลกได้กระทำตามคำสั่งสอนของผู้นั้นเราได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำดังที่ว่ามานี้เป็นต้นแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์จำเดิมแต่เราได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าในกัปที่แสนนั้นมาเรายังไม่เคยรู้จักทุกขติเลยอันนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญเราได้เสวยทิพยสมบัติคือเป็นพระราชาแห่งเทวดาอยู่ในเทวโลกแล้วก็ได้เสวยจักรพรรดิสมบัติอีกเป็นอันมากเราได้เกิดแต่ในเทวโลกมนุษย์โลกเท่านั้นไม่ได้เกิดในโลกอื่นเลยอันนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญเราได้เกิดแต่ในตระกูลทั้งสองคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้ไปเกิดในตระกูลต่ำเลยอันนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญมาชาติสุดท้ายนี้เราได้เกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชคฤห์มีชื่อว่าอภัยราชกุมารเราได้คบมิตรที่ลามกคือนิคันธนาตบุตรเขาได้ใช้ให้เราไปกราบทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังคำแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็บรรพชาไม่ช้าเราก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เราได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าไว้ในคราวนั้นก็มีผู้สรรเสริญเราทุกเมื่อเรามีกลิ่นแห่งกายและกลิ่นปากหอมทุกเมื่อเราเพียบพร้อมด้วยความสุขทุกประการเรามีปัญญาเฉียบแหลมว่องไวมีปัญญามากมีปฏิภาณดีด้วยการสรรเสริญพระพุทธเจ้าขันเราสรรเสริญพระปฐมุตระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้ไปสู่อบายภูมิตลอดแสนกับมาบัดนี้เราก็ได้เผากิเลสสิ้นแล้วได้ถอนภพทั้งปวงแล้วการที่เราได้มาสู่สำนักพระพุทธเจ้านี้เป็นการมาดีแล้วเราได้สำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทําตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ต่อนี้ไปเป็นเรื่องของพระโลมสติเถระเจ้าซึ่งเป็นองค์ที่8ในวรรคที่55ว่าพระเถระเจ้าองค์นี้ได้กล่าวไว้ว่าพระกัจจปพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในพัทธกัปอันนี้ในเวลานั้นเราได้บรรพชาในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าจันทนะได้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตลอดชีวิตแล้วได้ขึ้นไปเกิดในดุสิตสวรรค์ได้เสวยสุขด้วยการฟ้อนลำขับร้องดีสีตีเป่าสะพั่งพร้อมด้วยเหล่าบริวารอยู่จนตลอดอายุแล้วมาเกิดในดาวดึงสวรรค์จุติจากดาวดึงสวรรค์ได้ลงมาเกิดในตระกูลสักยะที่กรุงกบิลพัทเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับสู่กรุงกบิลพัทได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์โปรดพระประยุรญาตเราก็มีความเลื่อมใสได้ออกบรรพชามีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าจันทนะเทพบุตรได้มาถามปัญหาเราในพระเทกรัตสูตรเราแก้ไม่ได้จึงได้ไปทูลพระพุทธเจ้าได้ฟังพระเทกรัตสูตรแล้วก็เกิดความสลดใจจึงลามารดาไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวมารดาของเราได้ห้ามไว้ว่าเจ้าได้รับความสุขมาแต่กำเนิดเราบอกว่าเรารู้จักสู้ทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วเราก็ออกไปอยู่ป่าได้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้นึกถึงพระอรหันต์คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่าบุคคลไม่ควรนึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะสิ่งใดล่วงไปแล้วก็เป็นอันละสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงก็เป็นอันมายังไม่ถึงผู้ใดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้แจ่มแจ้งผู้นั้นควรมีความเพียรไม่ขาดวิ่นควรทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นควรทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครจะรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้ความผัดเพี้ยนต่อความตายซึ่งมีเสนาใหญ่ไม่มีเลยผู้ที่มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนท่านผู้สงบระงับผู้มีความรู้เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีลาตีเดียวเจริญดังนี้บัดนี้เราก็ได้เผากิเลสสิ้นแล้วได้ถอนภพทั้งปวงแล้วได้ตัดเครื่องผูกให้ขาดแล้วเหมือนกับช้างทำลายเครื่องผูกให้ขาดไปฉะนั้นเราไม่มีอาสวะแล้วการที่เรามาสู่สำนักพระพุทธเจ้านี้เป็นการมาดีแล้วเราได้สำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ต่อนี้ไปเป็นเรื่องของพระวนวัชเถรเจ้าว่าพระเถรเจ้าองค์นี้ได้กล่าวไว้ว่าท่านได้บวชในศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตเวลาดับจิตแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์เวลาจุติจากดาวดึงสวรรค์ได้มาเกิดเป็นนกพิราบอยู่ในป่าในเวลานั้นมีภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมผู้ยินดีในฌานอยู่ในป่านั้นภิกษุนั้นเป็นผู้มีเมตตากรุณาอุเบกขาฉลาดในอัปปมัญญาปราศจากนิวรณ์ไม่ช้าเราก็ได้คุ้นเคยกับภิกษุองค์นั้นบางคราวเราก็ได้ถวายอาหารแก่ภิกษุองค์นั้นบางคราวภิกษุองค์นั้นก็ได้แสดงธรรมให้เราฟังเวลาเราตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์จุติจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในมนุษย์ได้ออกบรรพชาเป็นดาบสอยู่ในป่ามาในชาติสุดท้ายนี้ก็ได้มาเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์นามว่าวัชโคตที่กรุงกบิลพัสดุ์ต่อมาเราก็ได้บรรพชาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ดังนี้องค์ที่10ได้กล่าวไว้ว่าเราได้เกิดในกรุงพาราณสีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระกัสสปะแล้วก็มีความเลื่อมใสได้นำเอาของหอม4อย่างไปขัดสีพระคันธกุฎีของพระกัสสปะพุทธเจ้าเดือนละ8ครั้งพระกัสสปะพุทธเจ้าได้ทรงทํานายไว้ว่าผู้ที่ขัดสีพระคันธกุฎีด้วยของหอมนี้จักมีกลิ่นกายหอมทุกชาติในชาติสุดท้ายก็จักสําเร็จนิพพานจากชาตินั้นมาเราก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์มาชาติสุดท้ายนี้ก็ได้มาเกิดในกรุงสาวัตถีพอเวลาคลอดจากครรภ์มารดาก็ปรากฏมีกลิ่นหอมทั่วกรุงสาวัตถีทั้งมีฝนดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมตกลงมาและธูปหอมที่เทพเจ้าจุดบูชาต่อมาเราก็บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วได้สำเร็จพระอรหัตมีกลิ่นร่างกายหอมดังกินจันทร์กินดอกจำปากินดอกอุบลอยู่ทุกเมื่อบัดนี้เราก็เผากิเลสสิ้นแล้วได้ถอนภพทั้งปวงแล้วได้สลัดเครื่องผูกเหมือนช้างสลัดปอกแล้วได้สิ้นอาสวะแล้วการที่เรามาสู่สำนักพระพุทธเจ้านี้เป็นการมาดีแล้วเราได้สำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเนื้อความในวรรคที่55และเทศนากันนี้เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้